Κύριε Κούλογλου, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικόλαου, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Την αλήθεια λέω και τη λέω ανεξάρτητα από το ότι είναι γνωστό ότι έχουμε πολλές ιδεολογικο-πολιτικές διαφορές. Εγώ αναφέρομαι στη συνολική προσπάθεια που κάνατε στο Ευρωκοινοβούλιο, την οποία θεωρώ πολύ σημαντική.
Τώρα, αυτό και το εκτιμώ παραπάνω, επειδή έχουμε διαφορές, εκτιμώ πολύ αυτά που λέτε και αυτό προσπάθησα πράγματι να κάνω, να εκπροσωπήσω τη χώρα, όχι ένα κόμμα ή μια κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τώρα πείτε μου σας παρακαλώ, για να αρχίσουμε να φωτίζουμε και αυτές τις διαφορές μας. Οι ευρωεκλογές λοιπόν είναι μια δημοσκόπηση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Αυτό είναι οι ευρωεκλογές.
Οι ευρωεκλογές είναι κάτι παραπάνω από δημοσκόπηση και πολύ παραπάνω από δημοψήφισμα, όπως το είχε προαναγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης δύο μήνες πριν, δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Κύριε Χατζηνικολάου, κάνω έκκληση και μέσω των ερτζιανών σας να συζητήσουμε για την Ευρώπη. Μας αφορά άμεσα. Το 2009 αρρώστησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια χώρα την πλήρωσε περισσότερο από όλες? Η Ελλάδα. Το παρόν και το μέλλον μας αφορά. Υπάρχουν πολύ κρίσιμα ζητήματα. Έχει ανέβει η ακροδεξιά που απειλεί και την καθημερινότητά μας. Τις γυναίκες που θεωρεί.
Η ακροδεξιά δεν έχει απλώς ανέβει. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, τη Λεπέν για πρώτη φορά να είναι πρώτη στη Γαλλία στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε το Σαλβίνι να είναι πρώτο στην Ιταλία. Αρχίζει και γίνεται πολύ απειλητικό το πράγμα.
Το ίδιο και στην Ουγγαρία, το ίδιο και στην Αυστρία. Σε όλες σχεδόν τις χώρες υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και δεν συζητάμε καθόλου για αυτά τα ζητήματα. Ξέρετε, η άνοδος της ακροδεξιάς θα επηρεάσει την καθημερινότητά μας και εδώ στην Ελλάδα. Το 70% των ρυθμίσεων που αφορούν την καθημερινότητά μας αποφασίζονται στις Βρυξέλλες. Από το αν τρώτε ή όχι μεταλλαγμένα, μέχρι πόσες ώρες δουλεύουμε την ημέρα και την εβδομάδα. Σε όλα αυτά τα θέματα, η ακροδεξιά την προηγούμενη πενταετία, σας διαβεβαιώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ψήφισε επιστροφή στο μεσαίωνα. Και αν αποκτήσουν δύναμη μεγάλη, θα μπορέσουν να επιβάλλουν τέτοιου είδους απόψεις που θα γυρίσουν μπούμερα και στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
Τώρα,
υπάρχει ένας ευρωβουλευτής ακροδεξιός, ναι. Πολωνός, το δείχνω και στις περιοδίες μου, γιατί εγώ αυτό κάνω στις περιοδίες. Μιλάω για την Ευρώπη και τα κρίσιμα διακυβεύματα και διλήμματα που μπαίνουν, που λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να αμείβονται λιγότερο από τους άντρες. Ομιλεί επίσημη σε ολομέλεια, τη δείχνω σε βίντεο.
Απίστευτο.
Γιατί νομίζετε? Γιατί είναι πιο αδύναμες και λιγότερο έξυπνες από τους άντρες. Οι γυναίκες πρέπει να βγουν έξω, να κατέβουν να ψηφίσουν, να το πούνε στα παιδιά τους, να κατέβουν να ψηφίσουν. Υπάρχει θέμα. Το ίδιο και για την νεολαία. Ψηφίσουν εναντίον της νεολαίας. Δεν θεωρούν την νεολαία παρασυρμένη, δεν ξέρω εγώ, χίπικη.
Σας βλέπω ανήσυχο για τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές.
Με βλέπετε ανήσυχο, ναι. Και θεωρώ στην Ελλάδα θα έχουμε καλή συμμετοχή λόγω όμως των διοικητικών, όχι γιατί συζητάμε για την Ευρώπη. Στις δε άλλες χώρες δεν θα έχουμε καλή συμμετοχή και αυτό θα ευνοήσει ακραίες καταστάσεις. Ναι, βεβαίως.
Τώρα, βλέπουμε πώς διεξάγεται αυτός ο προεκλογικός αγώνας. Συζητάμε για τον Μπολάκη, συζητάμε για την Νοβάρτη, συζητάμε για τον Πετσίτη, συζητάμε για το Κότερο. Ποια θέματα κατά τη γνώμη σας έπρεπε να είναι στο κέντρο της συζήτησης αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, αν σας ζητούσα να φτιάξετε την ατζέντα ενός προεκλογικού διαλόγου ανάμεσα στους αρχηγούς των κομμάτων, ποια θέματα θα επιλέγατε?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνει προς τα βράχια. Αν συνεχίσει έτσι με αυτόν τον τρόπο, σε λίγα χρόνια θα πάψει να υπάρχει με την μορφή που την ξέρουμε σήμερα. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε την Ευρώπη? Τι θέλουμε? Θέλουμε την Ευρώπη. Είναι μεγάλη πολιτική ανακάλυψη. Χώρες που πολεμούσαν τις προηγούμενες αιώνες με δεκάδες εκατομμύρια θύματα, αυτή τη στιγμή κάθονται και συζητάνε γύρω από ένα τραπέζι. Αλλά για να διατηρηθεί πρέπει να αλλάξει. Τι πρέπει να κάνουμε για την αλλάξη? Να αλλάξουμε το κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο, όχι λιτότητα. Όχι μόνο το Βερολίνο να κερδίζει από όλη αυτή την ιστορία, γιατί αυτό γίνεται. Το Βερολίνο και κάποιες πλούσιες χώρες του Βορρά έχουν κερδίσει και έχουν αφήσει τις άλλες χώρες να παραβαίνουν στην κρίση. Όχι μόνο η Ελλάδα, βλέπετε τι συμβαίνει στην Ιταλία, ακόμα και στη Γαλλία. Με τα κίτρινα γυλαίκα, αυτά είναι συμπτώματα μιας γενικότερης κρίσης. Μιας γενικότερης κατάρρευσης της μεσαίας τάξης. Ακούω τώρα για την μεσαία τάξη στην Ελλάδα, αλλά το φαινόμενο, κύριε Χατζηνικολάου, είναι γενικό φαινόμενο. Είναι φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη και τα κίτρινα γυλαίκα το αποδεικνύουν. Άρα πρέπει να κάνουμε πολιτικές τέτοιου είδους που να ξαναφέρουν τον κόσμο πίσω, να γίνει η Ευρώπη θελκτική. Οι νέοι που έχουν, είναι η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά τα τελευταία χρόνια. Είναι οι νέοι, η ηλικιακή ομάδα μέχρι 30 ετών. Φορτώθηκαν την κρίση, δεν ήταν προετοιμασμένοι να την αντιμετωπίσουν, δεν είχαν οικοδόμημα, δεν είχαν σπίτια. Είναι η πιο υπερχρεωμένη ηλικιακή ομάδα. Σε αυτούς πρέπει, για αυτά τα θέματα πρέπει να μιλήσουμε.
Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι όνειρο θερινής νυχτός, θέλω να πω η κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η ευρωπαϊκή άμυνα, η κοινή.
Όχι, αυτό πρέπει να, αυτό είναι άλλο μεγάλο θέμα συζήτησης. Πρέπει να προωθήσουμε την κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και την κοινή άμυνα. Αλλά βεβαίως υπάρχουν χώρες που δεν το θέλουν αυτό. Και επίσης πρέπει να προωθήσουμε την οικονομική ενοποίηση, που είναι η βάση και για την πολιτική ενοποίηση στην οποία αναφέρεστε. Αλλά εδώ η Γερμανία δεν θέλει, γιατί με τη σημερινή κατάσταση κερδίζει. Οι προτάσεις του Μακρόν, που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, τις έχουν ροκανίσει σιγά, τις έχουν ψαλιδίσει. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η διαφθορά. Πρέπει να μάθουν και οι Έλληνες ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 13.000-15.000 λομπίστες στην Ευρώπη. Γυρίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν τους καρχαρίες. Πρέπει να πάρουμε μέτρα να τους αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να φορολογηθούν οι μεγάλες.
Υπάρχει τιμοκατάλογος, πληροφορούμε, για μια αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο ή για μια ερώτηση από αυτά τα γραφεία των, των διαφημιστών και των image makers και των, ναι, που κάνουν lobbying.
Έχουν συζητήσει να με συναντήσουν, δεν έχω συναντήσει κανένα λομπίστα, ούτε έναν στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας μου, ούτε θέλω να συναντήσω, και έχουμε κάνει και μια πρόταση την οποία δυστυχώς δεν αποδέχεται το Συντηρητικό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και είναι η Κοινή Δημοκρατία, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η θέση των δικών μας νεοδημοκρατών βουλευτών, κάθε συνάντηση με τους λομπίστες να υποχρεωτικά να ανακοινώνεται και να μπαίνει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του κάθε ευρωβουλευτή. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις μεγάλες εταιρείες κολοσσούς που φοροδιαφεύγουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, οι μεγάλες αυτές εταιρείες...
Εκεί είναι και μερικές από αυτές του διαδικτύου, οι οποίες λιμένονται το δικό μας χώρο, διότι τα διαφημιστικά έσοδα που αποδίδουν στις μικρές εκδοτικές επιχειρήσεις είναι ψίχουλα.
Είναι ντροπή, ξέρετε. Και βγάζουν τα κέρδους στην Ελλάδα, όπως και στις άλλες χώρες.
Και τα μεταφέρουν στην Ιρλανδία και αλλού.
Ακριβώς, που είναι φορολογικός παράδεισος. Πρέπει να τελειώσουμε με τους φορολογικούς παραδείσους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για φορολογικούς παραδείσους και σκεπτόμαστε τα νησιά Καϊμάν. Όχι. Υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση φορολογικοί παραδείσοι. Η Ολλανδία, η Μάλτα, η Κύπρος, το Βέλγιο, λιγότερο, το Λουξεμβούργο. Ξέρετε, και η Ιρλανδία φυσικά, την οποία αναφέρατε. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Δεν μπορεί να άλλα κράτη να πληρώνεις φόρο 20% και άλλα 5%. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα και αυτά έπρεπε να τα συζητήσουμε. Να συζητήσουμε και για τον κύριο Βέμπερ, ο οποίος είναι ο
υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Κομισιόν.
Το θέλουμε, γιατί ο κύριος Βέμπερ κατά μένα εκφράζει ακριβώς συμβολίζει πέρα από τα ελληνικά, από τα θέσεις του για την Ελλάδα που είναι απαράδεκτες σε όλα τα θέματα, συμβολίζει και τον γερμανικό οικονομικό εθνικισμό.
Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ ποιον υποστηρίζει για την προεδρία της Κομισιόν.
Η αριστερά έχει κάποιους υποψήφιους που φυσικά δεν έχουν ελπίδες. Έχει δύο υποψήφιους, έναν άντρα και μία γυναίκα, που φυσικά δεν έχουν ελπίδα να καταλάβουν τη θέση του, ούτε έχουν την έγκλη που είχε ο Τσίπρας το 2014 όταν ήταν ο κοινός υποψήφιος της αριστεράς, αλλά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στην επόμενη φάση που θα κληθούμε να κάνουμε συμμαχίες θα υποστηρίξουμε κάποιον δημοκρατικό υποψήφιο αντίπαλο στον κύριο Βέμπερ. Ο κύριος Βέμπερ είναι υπερσυντηρητικός βαβαρός και πλέον στα ελληνικά θέματα είναι απαράδεκτος. Ήταν σοϊμπλικότερος του Σόιμπλε. Το 2015 ήθελε να μας πετάξει από τη συνθήκη του Σέγγιρ με το προσφυγικό. Λες και εμείς οι Έλληνες προκαλέσαμε τους πολέμους και την προσφυγική. και η κρίση, είναι εναντίον της γενοκτονίας των ποντίων, είναι εναντίον της εθνικής μας γραμμής ότι πρέπει να συνεχιστούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για να την κρατάμε μέσα σε ένα περιβάλλον διαπραγματεύσεων την Τουρκία και να μην κάνει τελείως τα δικά της. Τώρα τελευταία μάλιστα βγήκε και είπε δεν του άρεσε και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με τη 13η σύνταξη και τα λοιπά και βγήκε και, και την καυτερίασε. Το ρώτησε κανένας. Αυτά έπρεπε να συζητάμε.
Σας ευχαριστώ κύριε Κούλογλου. Εύχομαι ολόψυχα την επανεκλογή σας. Σας αξίζει πραγματικά για τη δουλειά που κάνατε και είναι χρήσιμο φωνές αντιδικής σας να υπάρχουν και να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλημερίζω τον συνάδελφό μου, τον δημοσιογράφο και ευρωβουλευτή, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Καλημέρα.